Mae dod o hyd i staff sydd ar sgiliau iawn i ateb anghenion eich busnes yn gallu bod yn anodd ac yn ddrud. Ond mae yna ffordd well o wneud pethau. Gwnewch ddewis doeth a recrwtiwch Brentys.
Cig Oen Cymru. Mae'n gyfystyr ag amser arbennig. Can fod ein herwe, gleision, hynafol i creu dros filiynau o flynyddoedd.
I'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DE, mae angen dipyn o addasu wrth ddychwelyd i fywyd sifilaidd. Ond i un ym mhob 14 person, caiff hyn ei gymlethu gydag anhwylder pryder ôl-dramatig.
Y sŵn, y cae, a'r dyfal barhad, y tân, yr anger ac ysbryd y ryfelwyr. Ydych chi'n gallu teimlo hyn? Mae hyn yn fwy na thorf. Dyma lais Cymru. Mae hyn yn fwy na stadiwm. Dyma ein cartref.
Mae'r siarcod ma sy'n benthyg arian yn anghyfreithlon yn heb bethau cas. Peidiwch ag ymddiried yn gynnw. Gobeithio y gwnewch chi a'ch teulu gadw'n glir o'r hen bethau drewllyd. Iach a fi!
Mae Caru Cymru'n ymwneud ag ysbrydoli pobl Cymru. I ddysgu a gofalu am ein tir unigryw a hardd. I arwain ac annog pobl eraill yn ein cymunedau i weithredu. Waith pa mor fach neu fawr. Meddyliodd Ben am y diwrnod hwnnw ymhell bell yn ôl. Ei shifft gyntaf yng Heaven Slip. Ceodd ei lyged a chofio. Gallai weld y slant neu'r drift o'i flaen. Yn edrych yn debycach i dwnel tren na mynedfa i bwll glo. Dyw, o'n i eisiau barbeciw gyda ffrindiau. Ddim yn esgus. Dyw'r cyngor heb newid. Arhoswch gartref y penwthnos yma. Does dim esgus. Cofiwch aros gartref, diogelu'r gwasanaeth iechyd, achub bywydau.